Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Ja sam Zdravka Andrijašević, a vi slušate emisiju koju predstavljamo župe Splitsko-makarske nadbiskupije. Danas predstavljamo župu Svetoga Marka Evanđelista iz Splitskoga Neslanovca, a s nama je i župnik te župe, Don Roko Celent. Don Roko, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u naš studio.
Evo, hvaljen Isus i hvala na pozivu. Čas mi je drago evo, da mogu se predstaviti vašem slušateljstvu, odnosno našem Božjem narodu u Hrvatskoj.
Don Roko, mi smo tu, kako sam rekla, da predstavimo vašu i našu splitsku župu. To je župa Svetoga Marka Evanđelista sa Splitskoga Neslanovca. Don Roko, vi ste nedavno u službi na toj župi. Međutim, prije nego što krenemo upoznavati bolje župu iz koje dolazite, ja bih dvije, tri riječi da se vi predstavite našim slušateljima.
Pa evo, pitali ste me obitelji. Nas smo petorica braće, Bog je tako htio, doveo nas je da smo sada trojica svećenici, a ova druga dva se oženjela. Ovi stari Splićani će se sjeti Zlatka Celenta. Moj otac bio poznati tu veslač, evo, nedavno smo čak obilježili 30 godina evo, da je umro, da je poginuo. Ponosan sam na svoga oca.
Da, i Split je ponosan na njega.
Da, eto. To spominjem jer je to isto obilježilo moj život od početka. S jedne strane, na tragičan način, izgubili smo oca, a s druge strane, evo, ja sam vidio u svom životu da se Bog pobrinuo za nas. Nas smo petorica braće i majka ostala mlada s nama. Tu sam vidio Božju pomoć u odrastanju i u svemu i eto, tako je nekako i poziv bio iz toga izrastao, evo, kao odgovor zahvalnosti na sve što je Bog učinio za nas. Svaki kršćan ima svoj poziv, tako da to je neupitno. Kaže, nije se Božji poziv, odnosno poseban poziv, zaustavio samo na meni, još su mi dva brata svećenici, od kojih je jedan u Istri, u Pazinu živi i pomaže u kolegiju, a župnik je u selima oko Pazina. I drugi brat je svećenik, ima 2 godine, u Kolumbiji, u Medeljin. Nas je sve na tako daleke pute odveo misionarski duh i želja da pomažemo crkvi, bilo gdje u svijetu. To smo primili već ovdje u Splitu preko neokatekumenskih zajednica, tako nas je i formacija odvela svugdje po svijetu. Mene u Rim, tako da sam tamo bio i u bogosloviji, studirao i na službi u župi. Još jedan brat je kratko neko vrijeme bio u bogosloviji i to na Tajvanu. Neko vrijeme, poslije je vidio da to nije njegov poziv pa se vratio. A i majka čak, kad je u to vrijeme ostala, bila sama kući, ovaj se brat već bio ženio, dala je svoju raspoloživost da ide i ona pomagati u neko sjemenište, pa se evo, već niz godina nalazi u Sarajevu, gdje pomaže sjemenište Redemptoris Mater, kao svoje poslanje. A ovaj brat, koji se oženio već ima više od 10 godina, ima sada 7 djece, sa obitelji, nalazi se u Engleskoj, u gradu Portsmouthu. Tamo su evo, prihvatili poziv biskupa da mu dođu neke obitelji, evo, da ožive malo župnu zajednicu, odnosno da ožive evo, kršćanstvo, koje je tamo inače u manjini, ali evo, da dao jedan primjer žive vjere sa još nekim obiteljima, 2 su iz Španjolske, 1 iz Italije, eto, nalaze se tamo u svom poslovanju. Spomenuo sam oca, to je zanimljivo, on nije imao vjeru, nisu mu roditelji mogli prenijeti vjeru u tim godinama, ali s majčine strane, evo, vjera se živjela u obitelj, tako da tu sam, mogu reći, primio vjeru. I ono što nas je pomoglo svih, evo, govorim za sebe, u rastu vjeri bio je neokatekumenski put i neokatekumenske zajednice. Da sam baš mogao vidjeti da ima jedno mjesto u crkvi, evo, i za mene, u kojem Bog vodi povijest i pokazuje se kao Bog ljubavi, Bog Otac koji pomaže u svemu. I 13 godina će sad biti da sam zaređen za svećenika. I moj je put evo, u crkvi i u svemu, našao sam svoje mjesto preko neokatekumenskog puta. Počeš još preko majke. Tako da, preko neokatekumenske zajednice je sazrivala moja vjera i tu sam otkrio svoj poziv. I nekako to me odvelo da produbim poziv, stavim se u ruke crkve da vidi je li to, da me dovede do punine svećeništva u bogoslovnom sjemeništu Redemptoris Mater. Odlika tih sjemeništa da su biskupijska i misijska. Biskupijska po pravu, dakle pripadamo jednoj biskupiji, kao biskupijski svećenici, a misijska da odgajamo se i živimo misionarski duh, a to je da budemo raspoloženi biti na službi crkvi u cijelom svijetu. I sad već na samom početku, evo, to nas vodi do toga da budemo poslani, ne svojom voljom, nego eto, Božjom voljom, u bilo koje bogoslovno sjemenište, eventualno smatra koje postoje u svijetu. Trenutno ih je čak 100-tinjak. Kad sam ja išao, bilo je oko 50.
Bogu hvala.
E, i mene je Božja providnost dovela u Rim, u samo središte katoličke crkve. I tamo sam, dakle, studirao i zaređen 2009. godine od pape Benedikta. I nakon toga bio sam na službi u Rimskoj biskupiji na različitim župama, uglavnom kao kapelan. Tamo su župe velike, tako da se bude kapelan i po 10 godina, dok nam ne dao neku župu. Usporedo s time, naravno, ostao je moj misionarski duh i raspoloživo da se pomogne crkvi bilo gdje u svijetu. Tako da u razgovoru sa biskupom, odnosno kardinalom koji vodi biskupiju u papino ime, vidjeli smo ima 3 godine, odnosno on je vidio da je to poziv koji dolazi od Boga i da mi može udovoljiti, eto, da me pusti iz biskupije na službu gdje bude potrebno. I tako se nekako poklopilo da je ovdje bila potreba, prije svega u početku za neokatekumenske zajednice, kad sam došao, a onda poslije eto biskup je vidio dobro da mi povjeri i župu Svetog Marka. Ima od toga eto godina i pol, znači.
Došli ste u župu Neslanovac u Splitu, to je župa koja je odvojila se od župe na Brdima i koja je svoje djelovanje započela, da kažem onako, nije bila izgrađena u početku crkva, nego je venecijanski Caritas 1994. godine, dakle u jeku rata ovdje kod nas, poslala je baraku u kojoj se održavala sveta misa. Tako. Danas je izgrađena jako lijepa velika crkva, ona se vidi pri samom ulazu u Split, ona je, mogu reći, ako se ne varam, kružnoga oblika.
Da, osmeroku dominira.
Uh-huh, uh-huh. I na jednom lijepom je mjestu gdje baš se vidi.
Da, da, svako ulazi na ulazu u Split, evo sa ove, jel to, sjeverna strana, od strane Solina. Fali nam još zvonik, pa da, eto, zaokruži cijelu sliku i da da, evo, jasnu poruku da je tu kršćanska crkva na ulazu baš u grad. Malo nakon nas je crkva i Svetog Mateja, kad se nastavi ulica od Domovinskog rata. Preko puta je isto, rekli smo, župa Pujanke, pa župa Kocuna, Svetog Luke. Tako, na ovom kraju biskup je tada, bio još nadbiskup Jurić, želio da budu evanđelisti. Pa imamo Svetog Mateja, Svetog Luku, mi smo Sveti Marko, a na Brdima, evo, župa materinstva Blažene Djevice Marije nosi i naslov Svetog Ivana, evanđelista. Tako da tu su 4 evanđelista.
Na ulazu u Split.
Na ulazu u Split, da. Tako, ja mislim da je Sveti Marko bio poveznica sa Venecijom, pa su onda, bilo to 94. godine kad je župa osnovana, eto, zamolili pomoć u Veneciji, oni su velikodušno pomogli prvo sa barakom, a poslije, ne znam sad točno, nema dano da sam došao, ali i sa crkvom, čini mi se.
Evo, rekli smo da je ona osmerokutna crkva,
da.
Onako karakterističnog je izgleda.
Izvana vidi se kvadratni trocrt, tako ne primijeti se osmerokut, nego tek gore na kupoli iznad toga. Ali kad se uđe, eto, dominira taj osmerokut, bilo u rasporedu klupa, koje su onako, znači, kružnog oblika, oko centralnog dijela gdje je oltar i jambon, i na gornjoj razini nalazi se osmerokut sa ikonama, takozvana kruna misterija. Dakle, oslikani su na 8 strana Isusov život, počevši od navještenja, rođenje, krštenje, preobraženje, ulazak u Jeruzalem, pa križ, pa skidanje s križa, silazak nad pakao, prazan grob, uskrsnuće, uzašašće, duhovi i uznesenje Marije. Uz dvije centralne ikone, s jedne strane Svetog Trojstva i naprijed Krist Pantokrator, svedržitelj, onaj koji dolazi. Tako da crkva uvijek navješta Kristov dolazak. Mi smo u iščekivanju paruzije. A i sama ova kruna misterija nam pomaže da se osjetimo dio povijesti spasenja. I zašto crkva ima okrugli oblik? To je sad nešto izgleda moderno, ali sigurno dolazi, sve dolazi iz reforme koju je potakao drugi Vatikanski koncil, da se crkva i predstavi kao narod Božji. Znači da i ko dolazi na misu, naravno, i inače u životu da živi jednu pripadnost zajednici. Nije samo važan moj osobni odnos sa Bogom, nego i odnos, evo, kroz zajednicu i preko zajednice i naravno kroz zajedničku ljubav, eto, vidi se ljubav Božja koja nas pomaže biti kršćani i živjeti. Zanimljive su ikone. Zašto ih zovemo baš ikone? svete slike. Ikona je, da, sveta slika koja dolazi iz kršćanskog prvog tisućljeća, možemo tako reći. U drugom tisućljeću na zapadu se ona izgubila. Ušle su neke nove tendencije umjetnosti i tako dalje sa renesansom. A na istoku crkva je zadržala taj stil ikone, ikonopisanja. Zašto se zove pisanje? Zato što ikona navješta, evo, riječ Božju. Nije ona tu stvar da umjetnik izrazi svoj genij pa napravi nešto originalno, nego da predstavi ono što je navještaj riječi Božje, odnosno ljubavi Božje. Tako da ikona, evo, jedna karakteristika ikone je da nema perspektivu u sebi. Nešto što mi gledamo u bilo kojoj slici, aha, vidimo dubinu u slici. Nego ikona je nekako ravna, tu je sve tu prisutno na ovom ispred nas, a na neki način čak neke linije koje se čine krive ili krivo složene, zapravo nas uvlače u tu sliku. Znači nije perspektiva unutar nje, nego perspektiva ide prema gledatelju. To se može ovako činiti neka igra, vizualna igra, nije riječima nego slikama, ali zapravo je važno da osjetimo da evo, sve to što je naslikano zapravo je prisutno u našim životima. Eto, naravno, utjelovljenje, Kristova smrt, muka, što sad u Korizmi slavimo, pa uskrsnuće, sve je to uvijek prisutno u životu crkve, a pogotovo u liturgijskom životu crkve. Zato ova crkva, liturgijski prostor, željeli smo imati te ikone koje će to posvijestiti i uprisutniti cijelu povijest spasenja koju je Bog izveo do sad. Evo, ne bi li nam to bilo svjedočanstvo, evo, da Bog vodi naprijed i našu povijest u istinu prema spasenju.
Ali kad se uđe u tu crkvu, još je zanimljivost, mogu tako slobodno reći, raspored klupa.
Da.
One su kružnog oblika, svi su usmjereni naravno prema oltaru.
Upravo to što sam govorio, da i ljudi, vjernici, evo, budu usmjereni na način jedni na drugi. Što sam rekao, sigurno, važan je naš odnos osobni sa Bogom. I sve što živimo mora nas pomoći da mi osobno se odnosimo sa Bogom. Ali opet nismo tu sami. Nego kršćanska zajednica zajedno živi. I onda nam, evo, svjedočanstvo života jedni drugih može pomoći da vidimo kako Bog uistinu djeluje i da nam da potvrdu da Bog djeluje. Nije sad važno da Bog djeluje u mom životu kao što je djelovao u vašem, ali već samo svjedočanstvo da je Bog djelovao kod vas, evo, meni jača moju vjeru, potvrđuje je i daje mi nadu da će Bog djelovati i kod mene.
Dugo godina je tu župnik bio Don Šimun Doljanin,
da.
On je sada kapelan na Firulama u kliničkom bolničkom centru Split. Vi ste ga naslijedili?
Da. Da, Don Šime je bio od početka, od osnutka župe, pa čak i prije, jer je bio kapelan u materinstvu Blažene Djevice Marije. Kad se župa dijelila, postao je župnik. Ovamo tako je da je vidio i osnutak župe i izgradnju duhovnu i fizičku crkve i svega. Eto, tako se zbog toga i zadržao, eto, malo duže vrijeme, 25 godina.
Da, trebalo je izgraditi ne samo crkvu, nego i to veliko područje, dosta stanovnika tu ima.
Da.
Evo, malo smo sad locirali crkvu da je na samom ulazu u Split, pa naši slušatelji su, vjerujem, i dobili jednu sliku, a mi koji prolazimo kroz Neslanovac vidimo da tu ima još ostataka vrtova, maslinika, starosjedioca, može se slobodno reći, koji može sada taj dolazak novih stanovnika, izgradnja zgrada i tako, da je malo stješnila, odnosno smanjila te njihove, ali ipak se kad se prolazi tuda vidi se da žive tu ljudi koji su došli u Split, koji su se čak i bavili poljoprivredom i tako. Dakle, to je bila nekad prigradska župa, a sad možemo slobodno reći da se lagano naslanja na sami centar Splita. Kakav je profil stanovništva?
Unijeli ste starosjedioce, ne znam točno kad se počelo naseljavati, mislim prije 50-ak godina da su se počeli izgrađivati prve kuće. Uglavnom su sve obiteljske kuće. Imamo tek nešto malo zgrada dole na sjevernom dijelu. I sad poneka zgradica je nova nastala, tek tako do 3-4 kata.
Doći će vrlo skoro.
Kako pa cijeli ovaj lijepi, što smo rekli da se lijepo vidi crkva, ispred nas ima i voćnjaka i maslinika. Eto, nadam se da se tu neće izgraditi nešto što će nas potpuno zakriliti.
Da.
Ali eto, vidjet ćemo. Kažem, tako da uglavnom su obiteljske kuće. I eto, struktura je obiteljska, dakle, dobro, sad koji put su se djeca ušla u brak, oženili se, tražili novo mjesto, pa su i odselili od župe, neki su se i vratili na svoje, pregradili, namjestili, tako da to nije župa ostavila. Ima dosta mladih koji se tu vraćaju, koji tu žive, koji su tu, neki su nastavili, neki su se možda i vratili. Neki eto, su se i odselili, ali još su vezani za župu, pa eto, znaju doći.
Koliko broji stanovnika vaše župa?
Pa otprilike 5-6 tisuća, eto, tako su mi prenijeli. Nažalost, nije bilo ove dvije godine pravog blagoslova kuća.
Da, zbog
odnosno
pandemije.
Obitelji, blagoslova obitelji u njihovim kućama. Tako da sam objašnjavao, izostat će ovo u vašim kućama, ali neće izostati blagoslov obitelji ako dođete evo, kroz ove dane na misu. Imali smo posebne termine kroz popodne kad smo pozivali ljude, dođite. Obiteljski, ne sada dođe jedan pa odnese blagoslov kući. Može i to ako baš niko ne može doći. Ali opet je lijepo i bilo lijepi susreta. I stigao sam upoznate od dosta župljana koji su došli. Lijepo je vidjeti, obitelj cijela zajedno dođe, aha, ajmo se pomoliti zajedno da se upoznamo, da vidimo i da, eto, zazvolimo Boži blagoslov na cijelu obitelj. Možda su neki bili redoviti, neki malo manje redoviti, ali eto, privelo ih se.
Onda vam je doček bio lijep u župu.
Tako da je. I ovu svoju prvu godinu u Splitu već sam stanovao u župi kod Don Šime, koji me primio, iako nisam bio službeno tamo, tako da nisam ušao previše u život župe, ali, jer sam imao drugih obaveza, ali već sam stekao neku sliku. Mogu sigurno reći da su me lijepo primili.
U razgovoru sa župnicima često mi kažu moja župa broji toliko i toliko obitelji, ali blagosivamo kuću, uvijek kažu manji broj. Je li tako je kod vas slučaj?
Visok je postotak ovih koji blagosiljaju kuće. Odnosno i koji sudjeluju u životu župe i crkve. I mi smo, jesmo u gradu, ali dosta ljudi vezano još sa zaleđem, sa selima iz kojih su potekli, iz kojih su doselili. I to se vidi dosta i u vjeri. Jer nije tipična gradska župa koja recimo ima, ne znam, zgrade sa ulazima s deseta katova i gdje se vjera već davno ohladila, da ne kažem još sa svim što je bilo u komunizmu. Nego ovi su dosta ostali vezani na taj način, tako da, eto, kod blagoslova skoro, mislim da svi otvaraju.
Gdje pokucate, rado vas primaju.
Da, da, da.
Eto, lijepo čut. Recite mi, kakve su aktivnosti u župi? Ima li molitvenih zajednica? Idu li djeca redovito na vjeronauk? Jeste li zadovoljni odazivom
pa
mladih?
Evo, da, mene je dopalo da postanem župnik u vrijeme korone. Pa smo onda imali, sad je već to dosta splasnulo, ali na početku dosta tih apela, pa nemojte miješati djecu, pa nemojte, čak i u samim školama, eto, nisu htjeli recimo imati tjelesni više razreda zajedno nego razred po razred i tako dalje. Tako da to nas je malo blokiralo na početku da sad, da skupljamo djecu, tako da sigurno nastavili smo sa vjeronaukom za pričest i za krizmu. Bez problema, hvala Bogu, nije bilo ni zaraza, eto, Bog nas je sačuvao. Malo manje s ovim drugim razredima, klasičan vjeronauk, redoviti. Tako da to se sad nastojimo malo vratiti i povratiti svu djecu. Ali opet, ovi koji su, pogotovo za pričast i za krizmu, bili su redoviti. Naši su brojevi otprilike 30-ak, 35 bude prvo pričestnika, a isto toliko i krizmanika. Ovisi o godini, ali tu malo broj oscilira. I već sam gledao tamo po knjigama, redovito bude taj broj. Tako da to je, eto, onako.
Što je svičajno?
Reće neki župnici, manji broj, ali da se lijepo s njima raditi.
Da. Što je svjećanjima?
Imamo ih.
Krštenjima?
Isto tako. Znaju doći iz drugih župa, eto, jel se sviđa crkva, jel lijepi ambijent. Odnosno, ne sad iz drugih župa, ali ostanu vezani sa svojom župom, pa onda, iako možda sad trenutno baš tu ne žive, ali opet vole se vratiti.
Je li ima molitvenih zajednica? Je li živa župa što se tiče toga?
Imam. Imamo neokatekumenske zajednice, od početka još župe su bile kateheze i navješta i osnovale su zajednice. Trenutno ih imamo 5. Imamo Marijinu legiju, isto tako od početka župe, vjerujem, sa 2 prezidije. I još se sastaju kod nas jedna karizmatska zajednica.
I to dolaze iz drugih župa, s područja cijelog Splita dolaze na karizmatske susrete,
da.
Upravo u vašoj crkvi, u vašoj župi.
Da. Ima ih nekoliko župa u Splitu koje primaju, ne znam sad točno koje primaju, kojima se organizira, tako da, ali i mi smo isto jedna od njih.
Znam da je župana Slanovac dosta aktivna u Splitu, zna se, poznajemo je upravo zbog organiziranja takvih i seminara i susreta, molitve zajedničke, ako treba udružiti se više zajednica, vrlo rado se to organizira u župine Slanovac.
Međutim, da, i pomažu dosta u pastoralu župe, neokatekumenima, ali na legija još najviše, tako da eto, zadovoljni smo. Jer crkva u današnjem svijetu sve više vidi potrebu da bude jedna zajednica zajednica. Jer ako gledamo psihološki, mi se ne možemo imati odnos prijateljski, bratski, obiteljski sa, ne znam, 100 ljudi, 500 ljudi. Ali već kad je taj broj manji, 20-30, onda nije to sad stvar psihološke strane, ali stvar eto, normalnog ljudskog djelovanja, pa i ovog rasta u vjeri, pomaže nas tako jedna manja zajednica. A onda sigurno u župi zajedništvo svih tih manjih zajednica može dovesti do eto, rasta i župe kao jedne velike obitelji i velike zajednice.
Da, mi smo kršćani pozvani na zajedništvo. Jer vam imate organiziran Caritas, kako se ljudi odazivaju na vaše pozive, apele za pomoć drugima?
Mm-hmm. Uglavnom se oslanjamo na biskupijski Caritas, koji već ima svoje programe i programe pomoći, bilo kroz hranu, odjeću ili bonove ili stipendije to za mlade. Tako da, eto, oslanjamo se na njih. A u crkvi, eto, sigurno, uvijek ima ljudi i crkva sama po sebi, eto, što može, pomaže.
Na što vam se najradije odazivaju mladi u vašoj župi? Jel imate zbor, jel imate sastav, kakve su vam misna slavlja?
Pa imamo, mi imamo tri mise, nedjeljom, dvije ujutro, jedna navečer. I onako, ova najranija, tu je najmanje mladih. Iako najranija, u 9 sati, nije to nešto posebno rano, ali...
Za njih je.
Za njih je. U 11 tu dođe dosta mladih i obitelji mladih i tako dalje. Imamo jedan, zovemo ga bend, u smislu da to su mladi koji sviraju i na gitari, klavijaturama i pjevaju. Fali nam možda zbor djece, da njih malo više organiziramo, ove niže razrede osnovne škole, pa može, mogu i više razredi.
Evo jedna od vaših zadaća novog župnika, evo
pomalo, ideje.
Prodaj sve, podaj gladima, Krista, podaj. život daj, k paši vodi ga. Izgubljene traži koji lukaj, svjetla ne daju. Izgubljene traži koji lukaj, svjetla ne daju. Idem nebom, o gospodine, priču.
Slušajte emisiju koju predstavljamo župe Splitsko-makarske nadbiskupije. Danas predstavljamo župu Svetoga Marka Evanđelista iz Splitskoga Neslanovca, a s nama je i župnik te župe, don Roko Celent. Ono što ne bih htjela nikako propustiti u ovom našem razgovoru, a to je da obratim pozornost našim slušateljima kako na vašem predjelu ima kapela posvećenih Majci Mariji, Blaženom Alojziju Stepincu, i što je jako lijepo vidjeti ko prolazi kroz Neslanovac, to je da je uvijek svježe i lijepo cvijeće u tim kapelama ispred slika Majke Božje, ispred slika svetaca. Ko, don Roko, ko donosi cvijeće, ko brine o tim kapelama? Jako lijepa slika je.
Da.
Odmah se nekako dobije slika o ljudima, o župljanima koji pripadaju vašoj župi.
Pa evo, sigurno to je bila inicijativa i izvršila se za vrijeme prošlog župnika, odnosno prvog župnika, don Šimuna, don Šime Doljanina. I on je želio da evo, na ulazu, na svakom ulazu cestovnom pristupu u župi, tako da imamo kod škole kapelicu Blaženog Alojzija Stepinca, dole malo niže na sjevernoj strani ovoga Blažene Djevice Marije, i na ovom istočnom ulazu, odnosno više to nije ulaz nego između dva dijela, ali na jednom kružnom toku, tu je Sveti Leopold Mandić. I eto, ljudi su prepoznali to kao nešto svoje, tako da spontano dolaze, pomole se, kad prođu, prekrste se i donose i cvijeće. Tako da nije to moja briga, eto. Ja isto sam iznenađen svaki put kad vidim da da neko prošao, ostavio, uredio.
Ali svaki put, tu da prođem, i svaki put se ugodno iznenadim jer vidim doista svježe cvijeće. Dakle, neko brine, neko zna zašto je tu postavljeno, i odmah kad čovjek dolazi koji nije iz tog područja, opet kako sam rekla, vidi s kakvim ljudima, što se kaže, u kakvu prostor ulaziš, u kakvo ozračje ulaziš, ako neko tako lijepo brine o kapelama, ako neko postavio takve kapele. Evo sad čujemo na ulazu, sa svih strana na ulazu to naselje su kapele. Moram napomenuti, oko crkve ima jako lijepi prostor.
Pa evo, spomenuli ste i okoliš. Jedna stvar što svi u gradu me pitaju, zadovoljni su kad moraju doći do mene u crkvu, šta imamo parking. Danas je u Splitu nemoguće parkirati bilo gdje i po župama, a nama ostaje jedan veliki plato ispred crkve, evo, kao parking. Tako da je lako organizirati kad ljudima vjenčanje ili neke drugi događaje. A evo, crkva je relativno, kao građevina, relativno nova, ima 15 godina, tako da još je nekako, neki su dijelovi u nastajanju, eto, upravo taj ambijent ispred crkve, baš gledamo kako ga još malo kultivirati, što još posaditi, i kako baš organizirati prostor, evo, da ljudi, ne samo, završila misa, idemo svi ča, nego da imaju mjesto gdje mogu
i zadržati se, popričati.
Nemam puno hlada, tako da ljeti to bude malo teško stati. Jer dogodi se, kao i u svakoj crkvi, da ne mogu svi ući u crkvu. Tako da imamo mjesta ispred crkve, imamo dva zvučnika vani da se lijepo čuje i nekako se kroz vrata uspije nazrijeti što se događa u crkvi. Tako da mnogi, i sad kad je bila korona, a inače, su znali voljeti ostati lijepo vani na zraku i pratiti misu. Tako da evo, gledamo i to. Taj prostor plemenit, kultivirati još malo bolje da bude, i rekli su mi iz kota da kaže, pa eto, nemamo puno zelenih površina, Inače, u Kotalu, pa eto, i sami oni pomognu da se to nešto i organizira. I uredi, tako da to su nam neki planovi ovako. Izgradnje, sigurno, zvonik bi trebalo izgraditi, to je već veća investicija i vidit ćemo dogovor sa biskupijom, kada i kako.
Rekli ste da ste nedavno došli na tu župu.
Sam sam ja, da. Ima redovitu pomoć u vidu svećenika jednog, don Ante Delić, koji je eto, išao u mirovinu sa svoje župe, gdje je bio, ali još se osjeća u snazi i voljanje pomoć, tako da svaku nedjelju mi pomaže kroz jutro. Bilo da drži misu, bilo da ispovijeda, tako se izmjenjujem.
Evo prilike za još jedan malo jači angažman vaših vjernika. Mislim da bi vam, vrlo dobro došla pomoć vaših župljana oko svakodnevice u župi.
Pa i to, da. Pa i to je izazov da vjernici, da se osjete dio nečega i da onda to žive, pomažu i rade. Najgore bi bilo da su došli kao u kino, pa sad su sjeli i čekali da se sve dogodi. Ali vidim da nije tako. Neki su možda navikli manje pomagati, ali neki više, tako da uvijek uskaču i...
Da, trebali bismo doživljavati župu kao drugi dom.
To je izazov župe, ne samo župnika, ali ove župe kao cjeline, da bude. Bilo obiteljima, eto, bilo mladima, na kojima cijel ostaje, da nađu svoje mjesto i svoj dom, eto, u crkvi.
Don Roko, vaš dolazak na župu ovdje, iz Rima... Vaše iskustvo tamo, došli ste sad u jednu prigradsku župu.
Svi me pitao što mi nedostaje, eto, iza ima i svih tih godina. A ja uvijek kažem, pa ja sam se vratio kući, pa onda ne razmišljam kao nekoj promjeni, mislim kao nekom trećem mjestu. Ovdje sam na svome, u Splitu. Crkva u Italiji i u Rimu, sigurno da ima i tamo dosta sekularizacije, možda i više nekoliko od nas. Ali opet, živi se vjera, tako da većina ljudi koji dolaze u crkvu, eto, žive to tradicionalno i obiteljski. I nije toliki izazov kao možda još u zapadnim zemljama, gdje ljude više toliko nije možda ni briga. Tako da tu vidim sličnost i s nama. Tko zna da je vjernik iz vjerničke obitelji, zna da pripada crkvi. Ali opet sad je izazov, evo, da se to ne razvodni, pa da se ne ostane samo na sakramentima. Aha, bila je krizma, pa će biti vjenčanje, pa će biti sprovod. Nego da, evo, stvarno, preko navještaja riječi, a onda da taj navještaj pomogne i življenje liturgije na jedan svjestan način i na evo, način da smo svjesni da nam je to na pomoć. Da nije samo nedjeljna liturgija i ove druge, eto, nešto što moramo obaviti, nego da stvarno osjetimo duhovnu pomoć i preko riječi Božje da nas usmjeri da živimo svoje kršćanstvo. Nažalost, danas ljudi, pa i mi sami, smo uronjeni u duh ovoga svijeta i u sve moguće vijesti, više navješta televizija ili šta već danas postoji internet i navješta u smislu da oblikuje naš mentalitet i naša znanja i odnošenje prema životu, prema svojim modelima, tako da često puta nismo toga niti toliko svjesni. Uzet ću jedan primjer, potrefilo mi se kad je bilo prošle godine u onome u izolaciji da sam vidio neke epizode serije Friends. Pa sam rekao, hvala Bogu da to nisam vidio dok sam bio mlad, pa da me usmjere na taj način života. Sigurno, imao sam ja obitelj i vjeru i to bilo bi drugačije, ali gledam kad to današnji mladi gledaju s 12-15 godina, kako se to živi slobodno u svemu, bez nekog cilja i usmjerenja u životu, onda to, nažalost, preko svih tih serija, a danas ih ima milion, ulazi u podsvijest kao eto, normalan način života.
I obliku na neki način mladog čovjeka.
Na primjer, eto, kod nas još vjenčanja, spominjali ste, ljudi se žene u 20-ima, već oko 30-ih poneko se ženi. A u Rimu bilo je normalno, ko nije bio toliko u crkvi, da eto, u 40-ima, hvata se zadnji vlak, kasnim 30-ima bilo je dosta vjenčanja, ali eto, prvo se radilo, pa se zabavljalo, pa se možda koja veza i nije uspjela, pa onda tek eto, sad već moramo se vjenčavati. Tako da tu malo bolje stojimo, ali opet ovaj zapad nam dolazi u svemu tome, i što se tiče djece i svega. Tako da, s jedne strane sigurno vidimo milost Božju kod svih onih obitelji koje žive i koje imaju djecu i mnogobrojno i sve to skupa, a vidimo da potrebno je pomoć i njih koji jesu, a i ove druge da se znaju usmjeriti svoj život prema pravim vrijednostima. A tu nas eto, brak i obitelj pomaže da otkrijemo ono što u sebi već je Bog zapisao kao naše poslanje. Danas mladi misle, aha, to je nešto što nam je naređeno, pa tu ćemo se to ograničiti u svojim slobodama i svojim zabavama. Nije istina. Otkrivajući svoj poziv, otkrivamo za što smo stvoreni i kako možemo izvući najbolje iz nas i učiniti nešto veliko od našeg života s Božjom pomoću. Tako da evo, tu je izazov, eto, predstaviti kršćanstvo na taj način. Olakotne okolnosti, tada ljudi već u crkvu dolaze, hvala Bogu. Ali evo, predstaviti im to da Bog stvarno nas pomaže da naš život izraste nešto veliko, nešto lijepo, to je ovaj izazov i to je budućnost crkve. Jel, ko će ostati ako ostanemo samo na ovome da moramo eto, doći 100 puta godišnje u crkvu, Božić, Uskrs i ne znam
izvršavati neke obveze.
Izvršavati obavezu.
Da. Don Roko, vaš pokojni otac je bio veslač.
Nije.
I doista, kad se spomene Split i slavni sportaši, njegovo ime se nalazi tu. Vi isto na neki način ne bavite se veslanjem, ali na neki način ste u brodu i veslate po moru Božjem. I još da kažem, i bacate mreže, ribarite i ljude dovodite, jel tako, u crkvu, približavate ih Bogu. I evo, rekli smo, vaša dva brata, a i vaša dva brata koja su imaju obitelj, koji su zasnovali svoju obitelj, imaju više članova obitelji. Jedan brat ste rekli da ima 7 djece.
Jedan 7, a drugi ima 2. Nedavno se rodila druga ćer. To, i oni isto sudjeluju svaki na svoj način u poslanju, pogotovo ovaj sa 7 djece, da brat Luka sa suprugom Ivanom i 7 djece nisu u Splitu, jer oni su krenuli u poslanje kao obitelj. Dakle, evo, danas ne idu samo svećenici i časne poslanje u misionarski rad po svijetu, nego imamo i obitelj. Jer, nažalost, moderan čovjek kaže, aha, svećenika, on govori šta mora, eto, to je njegovo i radi šta mora. A kad vide obitelj koja živi, koja se trudi u zajedništvu, u vjernosti, u stabilnosti braka, a pogotovo evo, u daru života kroz mnogobrojnu djecu, onda se pitaju odakle sve to, odakle im snaga, zašto. Eto, i to je prilika da navješta riječi Božje dople do tih ljudi koji možda eto svećenika ne bi nikad ni slušali.
Da. Evo, kako sam rekla, niste nastavili tradiciju vaše obitelji, niste veslači, mm-hmm. onako u onom smislu kao što je bio vaš pokojni otac, ali veslate na jedan drugačiji način. Za to vam treba dosta snage, dosta treninga i jedan ispred vas cilj. A cilj je, naravno, Isus Krist, kao i svima nama, a vama, Don Roko, želimo puno, puno dobrih zaveslaja, puno, puno Božjeg blagoslova u vašemu poslu i zovite nas u vašu župu da dođemo na susrete, na zajednička misna slavlja i vjerujem evo da ćemo iz vaše župe puno, puno lijepih poziva i puno, puno lijepih vijesti moći prenijeti kroz program Radio Marije.
Eto, hvala vama na pozivu. Eto, svi smo u istom brodu, veslamo, kako ste rekli, prema Gospodinu, evo i nastojimo sve više ljudi dovesti, privesti, odnosno pokazati koja je veličina, koja je ljepota Božje ljubavi u našem životu. Eto, pa to je poslanje crkve danas, evo i svih nas koji na bilo koji način djelujemo i pomažemo u tome.
Don Roko, hvala vam lijepo na gostovanju u našoj emisiji, do ponovnog susreta. Lijepo vas pozdravljamo.
Hvala vama.
Hvala Isus i Marija.
Da, vijete.
Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija u kojoj smo predstavili Splitsku župu, župu Splitsko-makarske nadbiskupije, župu Svetoga Marka Evanđelista sa Splitskog Neslanovca. Naš gost je bio Don Roko Celent, upravitelj župe. Ja sam Zdravka Andrijašević i do ponovnog susreta s vama. Lijepo vas pozdravljam. Hvala Isus i Marija.
kaže svoje na moju riječ. Prazna noć, bila je barka, u osvitu zore, sunca i dana, u daru mome nestaje mrak, nestaje strah. Na tvojoj strani sve su strane svijeta, dubine mora i odrazi neba. Veslamo evo kako si rekao, s veslima u rukama, u ruci tvojoj, na pučini tvojoj, i sebe smo sveli, bacamo mreže.